18 декабрьдә 6-нчы чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 50-нче утырышы узачак. Анда парламент җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин депутатларның 2023 елдагы эшенә йомгак ясаячак. Бу хакта Татарстан Дәүләт Советы президиумы утырышында билгеле булды. Президиум утырышын Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. Традиция буенча быйылгы йомаклау утырышында Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика парламентының бер еллык эше турындагы мәгълүмат белән чыгыш ясаячак, дип сөйләде парламент секретаре Лилия Маврина. Утырышның көн тәртибенә барлыгы 19 мәсьәлә кертелгән, шул исәптән 7 республика һәм 1 федераль закон проекты. Хөкүмәт сәгате вакытында Татарстанда авыл территорияләренең комплекслы үсеше турында доклад тәкъдим итәчәк. Парламентарийлар шулай ук республикада җәмәгать юстициясе эшчәнлеге турында мәгълүмат тыңлаячак. Бүген Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин рәислегендә сетевая компания акционерлык җәмгыяте директорлар советы утырышы узды. Директорлар советы утырышында компанияның электр челтәрләренә тоташтырылган кулланучыларны электр белән тәэмин итүнең ышанычлылыгы 2023 елның 9 аенда җитештерү һәм финанс-икътисади эшчәнлек нәтиҗәләре, компанияның капиталь сүзелеш планын гамәлгә ашыруы һәм башка мәсьәләләр каралды. Казанда Карл Маркс урамындагы 65-нче йортта авыл хуҗалыгы фәннәре докторы, профессор Россиянең һәм Татарстанның атказанган урманчысы Әхмәдулла Газизуллинга мемориаль тахта куелачак. Шул хактагы карарны республика премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Тахтада татар һәм рус телләрендә бу бинада 2001-2015 елларда авыл хуҗалыгы фәннәре докторы, профессор Россия Федерациясының һәм Татарстан АССРның атказанган урманчысы Әхмәдулла Газизуллин эшләгән дип язылган. Әхмәдулла Газизуллин 1931 елның 20 мартында Тассырның Тәкәниш районы Түбән Арбаш авылында туган. Ул 2000 елда Казанда Дәүләт авыл хуҗалыгы академиясе каршындагы урман хуҗалыгы факультетын ачу инициаторларының берсе иде. Татарстанда вакытлы матбугат сату өчен киоск һәм павильоннар җитми. Республикада алар барысы 168, күбесе Казанда. Бу хакта журналистларга Татарстан басма продукциясен нәшер итүчеләр һәм таратучылар ассоциациясе президенты Венера Якупова хәбәр итте. Ул бу турыда киосклар һәм павильоннарда басма продукцияны ваклап сату инфраструктурасын үстерү мәсьәләләре буенча түгәрәк өстәлдә сөйләде. Татарстан Россиянең 85 төбәге арасында рейтингта 63-нче урында тора. Бездә 23 мең гражданга бер матбугат киоскы туры килә. Нормативлар буенча бездә 600 киоск эшләргә тиеш, ә бездә 168 генә киоск бар, дип сөйләде ул. Очрашуда катнашучылар мәгълүматларына караганда, хәзер Татарстанда матбугат сату өчен киоск, павильоннар һәм башка стационар булмаган объектлар саны нормативтан 3 тапкыр кимрәк. Гомумән алганда, мондый проблема бөтен ил өчен кискен тора. Бер ел эчендә Россиядә вакытлы матбугат сату буенча меңнән артык киоск ябылган. Быелгы елның иң зур мәдәни проектларының берсе мәдәни башкала проекты. Аны 90 меңнән артык кеше онлайн караган, 50 меңнән артык тамашачы килгән. Бу турда Татарстан Республикасы министрлар кабинетында үткән брифингта Татарстан мәдәният министры Ирада Юпов әйтте.
Мәдәниятте нәтиҗә икенче көнгә ук була алмый. Күпмедер вакыт узарга тиеш, моны без гел истә тотарга тиеш. Милли традицияләр һәм мәдәниятләр елының төп мәгънәсе булып, үзебезнең тамырларыбызны тану тора дип әйтсәк, индересе булыр. Кем без, каян килдек, безнең тарихыбыз нинди, кайсы гореф-гадәтләребез бар. Һәр кеше үзе өчен моны анваса иде. Шушы узанны формалаштыруга күп кенә проектларыбыз багышланган. Хәзер инде милли бизәкләр белән баетылган элеккегә технологияләр кулланылып эшләнгән аяк киемнәре, мендәрләр, намазлыклар, панолар, хәтта көнкүреш җиһазлар барлыкка килде. Традицион һөнәрчелекне заманча тормышка җайлаштырып, саклап калу һәм киләчәк буынга тапшыру ул даими рәвештә эшләнелә торган эш булса да, быел без бик мөһим нәтиҗәләргә килдек. Шулар арасында рәисебез тарафыннан һөнәрчелек үзәген булдыру турында карар.
Иртәгә 13 декабрьдә Карим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында 25-нче әдәби марафон проекты финалистларын бүләкләү була. Тантанага республикабыз язучылары, шагыйрьләре, драматурглары чакырыла. Быел марафонның барышы турында Татнетне үстерү фонды директоры Раил Гатаулин сөйләде.
2023 ел тәмамланып килә һәм без инде октябрь аенда 25-нче әдәби марафонда катнашкан әдәбият сөючеләрне бүләклибез 13 декабрьдәнең тантана көне. Быел шулай ук тагын бер юбилей Карим Тинчурин театры белән бәйле һәм шуңа күрә дә без Карим Тинчурин театры белән берлектә үткәрдек. Карим Тинчурин әсәрләрен, аның пьесаларын, аның башка әсәрләрен уку белән бәйле иде. Һәм безнең әлеге челленджда шулай ук 130-дан артык кеше катнашты. Ә инде 34 әдәби марафончы 21 көн дәвамында Карим Тинчурин әсәрләрен укыдылар. Без бик шатбыз. Безнең татар театрлары шундый озын гомерле булуларына, нәкъ менә әдәби марафонның тантанасында шуңа күрә Карим Тинчурин театрында үткәрергә булдык. Бездә инде әлбәттә артистлар каршылашачак, анда экскурсиялар булачак һәм әлбәттә иң төп урыны ансы тантанада безнең әдәбият сөючеләр, һәрвакытта язучылар, шагыйрьләр, драматурглар белән күзгә-күз очрашалар, күрешәләр, аларның кулларыннан дипломнар, рәхмәт хатлары алалар. Бүләкләр алалар. Һәм инде һәр әдәби марафончы күңелле теләгән язучы үзенең яраткан кумиры белән бергә фотосессия ясыйлар. Һәм безнең әдәбият сөючеләр өчен әлбәттә Татарстан китап нәшрияты үзенең күргәзмә сатуы белән шушы китапларны алып, шушы язучыларның китапларын кулларына төшереп, һәм язучылардан инде автографлы китаплар белән кайтып китү мөмкинлеге булачак. Һәм киләсе әдәби марафоннарда мөгаен нәкъ шушы язучыларның әсәрләре дә интернет челтәрендә аларның өзекләр урын алыр дигән ышаныч, өмет бар. Безнең язучылар әлегә бик күп, әмма аларның бөтенесендә без кайвакытта белеп тә бетермибез. Әмма дә ләкин безнең тагын бер теләк яшьләр арасында шулай ук киләчәк буын язучылар, киләчәк буын шагыйрьләр булдыру максатын куябыз. Һәм безнең әдәби марафончылар өчен «Миллион татар» дигән журнал инде ничәнче ел рәттән чыгып килә, һәм без шушы яшь язучыларның, яшь шагыйрьләрнең әсәрләрен әлеге журнал битләренә урнаштыра барабыз. Әдәби марафон үткәннән киләчәккә дип атала, һәм яңа сезон башлап җибәрәбез 2024 елда. Ә инде кем тантанага килмәде, кемнәр радио аша гына тыңлый һәм киләчәктә әдәби марафонда катнашырга тели, Татнетне үстерү фонды сайтында, шулай ук аның социаль челтәрләрдә, Телеграмда, ВКонтакте дә төркемнәрендә танышып карап барырга мөмкин булачак. Безнең белән бергә булыгыз. Һәр вакытта татар китапларын, татар әсәрләрен укып, үзегезнең әдәби телне баетыгыз һәм телебезне саклауда өлеш кертегез.
Киләсе елда капиталь ремонт программасы буенча Казанның 163 күп фатирлы йортында 2 миллиард 400 миллион сумлык эшләр башкарылачак. 57 йортта 156 лифтны алыштыру планлаштырыла, тагын 44 йортта инженерлык челтәрләре, шулай ук 53 йортның түбәләре һәм 40 бинаның фасадлары ремонтланачак. 19 декабрьдә кичке сәгать 7-дә Пирамида концертлар залында Кайлып яңа буын җинының 10 яшьлек туган көненә багышланган бәйрәм чарасы узачак. Кичәне үткәрү тәкъдимен Казан мэры Исур Мәшин хуплаган. Татаринформда узган матбугат очрашуында Казан шәһәре башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Гүзәл Сагыйтова әлеге проектның башланып китү тарихы турында да сөйләде.
Алай ук җитди кабул итәргә кирәкми, бу гади туган көн һәм инде Әлепкә ниндидер бер нәтиҗә генә ясау. Шуңа күрә инде менә 19 декабрьдә Илсур Раисович ярдәмендә без туган көнне билгеләп узарга булдык Пирамида концертлар залында. Әле хәтерлим, бәлекәй кабинет ул консерваториядә Йолдыз килде, Луиза килде, һәм мин күрәм, менә аларның күзләре яна башлады. Аннан соң инде бу очрашуларга Илмирны да чакыра башладык. Һәм менә шушы кичкенә генә кабинетта зур бәхәсләр куба башлады. Болай булмый, үзебез нәрсәндер үзгәртә башларга кирәк. Һәм инде хәтерлим, март аенда булса кирәк, без консерваторияның зур залында түгәрәк өстәл эшләдек, анда журналистлар да килде, шагыйрьләр, Зөлфәт Зиннуровларга кадәр бар иде. Һәм ул вакытта менә шундый кишәләр кирәк дигән фикергә килдек. Һәм кызларны борчый башладым. Йолдызны, Луизаны, Илмирны, аннан соң безгә Сөмбел Гафарова кушылды. Ул безнең инде интернет, сайтлар өчен җавап бирде. Илмир белән берничә кишә турында уйлап, Казан буйлап йөрдек, мәйданнар эзләп. Менә шулай Хәлипнең башланып китүе.
Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 13 декабрь, чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава. Яум тшим кетелми, жил кыньякын шығыштан кишлен. Хауа температурасы түнлі әм ертен 17 градустан 22 градусқа қадар салқын, күндіз 15 градустан 18 градусқа қадар салқын болашақ. Йолларда кішілі бұзлауық, атмосфера басымы 770 миллиметр.